ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نورلو جول.
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радиотыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран аяттарына жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Анкабут сүресінің 24-ші аяты.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Фама кана джаваба каумихи илля ан калу кутулуху ау харрикуху фа анджаху Аллаху минан-нар. Инна фи залика лааятин ли каумин юминун.
Сонда елінің жауабы Ибраимды өлтіріңдер немесе оны өртеңдер деу ғана болды. Алла оны оттан құтқарды. Сөз жоқ. Бұнда сенген елге ғибраттар бар. Хазірет Нұхтың оқиғасынан кейін бұл сүреде Хазірет Ибраим аталған. Алдыңғы аяттар Хазірет Ибраимның мүшріктерді Құдай тарапына шақыруы мен өлімнен кейінгі дүниеге назар аудартуының себептерін баяндады. Осы аят адамдардың Хазіретке қарсы теріс әрекеттеріне тоқталып, Хазіреттің қисынды әрі дәлелге ие сөздеріне қарсы дұрыс жауаптары болмаған адамдар қатыгез әрекеттерге барып, әлемнің барлық зоракер үстемшілдері сынды Ибраим Хазіретпен қатаң қатынас жасауды сұрады. Кейбіреулер оны өртеуді ұсынса, тағы біреулер одан бір жолата құтылу үшін Хазіретті дарғасу керек деді. Әмбия сүресінің 68-ші, 69-ші, 70-ші аяттарында айтылғандай, олар соңында үлкен от жағып, Хазірет Ибраимды оттың ортасына лақтыруға шешім қабылдады. Сол себепті осы аят жалғасында, олар Құдайдың пайғамбарының өміріне қастандық жасамақ болды, бірақ Құдай ол Хазіретті отта күйуден құтқарды дейді. Құранның келесі бір аятында Құдайдың бұйрығымен оттың Ибраимға суып, оған ешқандай зиянның келмеген айтылған. Оның өзі Құдайдың құдіретін барлық күштерден артық санайтын, сыртқы материалды күштерден жеңілмеу үшін иман иелеріне берілген ең жақсы ғибрат. Осы аяттан үйренетініміз. Дін дұшпандарының қисыны азаптап, қинау, өлтіріп, дарғасу. Олар ақиқатты түсінуді көздемейді. Керісінше, өздерінің билігі мен мал-мүлік байлықтарын сақтап қалуды мақсат етеді. Мүміндердің санының аздығы олардың зорлықшылдар мен үстемшілдердің алдында мойын сұнуы үшін себеп бола алмайды. Ибраим Хазірет жалғыз болғанына қарамастан, адасушылар мен кәпірлерге қарсы тұрды. Құдай да оған жәрдемдесті. Құдайдың қалауы барлық құралдар мен факторлардан басым. Ол хам себепкер, хам себепті жоюшы. Отқа өртеу күшін берумен қатар, қалаған кезде оны өртеу күшінен де айырады. Кезекте Ғанкабут сүресінің 25-ші аяты.
وقال إن إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين.
إبراهيم عليه السلام شن من دي سندر دنيا ترشلغن دي أزارة دوستغشن الله دان أزغي بطار سوالدن دار Сосын қиямет күні бір-біріне қарсы шығып, бір-бірінде қарғайсындар да орындарын тозақ болып, сендерге ешбір жәрдемші болмайды деді. Хазрат Ибраим оттан құтылған соң, өзінің шақыруын үзбестен путқа табынушыларды бір Аллаға шақыруды жалғастырды. Сол кезде әрбір қауым мен тайпа өзінің путын мақтан жетіп, оны өздерінің болмыстары мен тұлғаларының белгісі санаған. Тайпаның адамдары бір путқа табыну арқылы пікірлестік пен бірлікке жететін. Мұнымен қатар өздерінің көзқарастары бойынша ата-бабаларының салт-дәстүрлерін құрметтеуімен қатар олар табынған нәрселерге ғибадат етті. Хазрет Ибраим былай деді: «Путқа табыну бойынша ата-бабалар мен тайпалар және қауымдардың арасындағы орнаған бұл қатынас сендердің байланыстарының нығаюына себеп болды. Бұл қияметте жойылады. Ол кезде әрбір адам өзінің күнәсін басқан мойнына артып, оны осы путқа табынушылыққа кінәлі санайды. Бағынышты болған халық қоғамның жетекшілері мен үлкендерін қарғап, өздерінің адасушылықтарына соларды кінәлі санайтын болады. Үлкен адасушылықтың жауапкершілігін ешкім мойнына алғысы келмейді. Олардың наным-сенімдеріне бола путқа табынуды жалғастырғандарын үшін ата-бабаларын қияметте өздерінді жауапты деп атап, ойланбастан біздің бұрыш жолымызды жалғастырдыңдар дейді. Осы аяттан үйренетініміз. Бір қоғамның өзегі мен бірлігі болмысы путқа табынушылар үшін путтардың бір тайпаның адамдарына бір-бірімен және ата-бабаларымен байланыс құралысын демес, дұрыс қисын дес болуы керек. Пікір мен қисын адамның сезімдерін жеңуі тиіс. Сезімдік байланыстар адамның пікірі мен сенімінің түрін анықтаушы болмауы керек. Бұрыс негіздер бойынша қалыптасқан дүниелік достықтар қияметте сындарсыз болуымен қатар дұшпандық пен қарғысқа айналады. Қанкабут сүресінің 26-шы аяты. Ойайы 5-6-шым.
فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
Сонда Лут ғалейхиссалам оған иман келтірді. Ибраим ғалейхиссалам: «Шын мәнінде мен Раббым жаққа жөнелемін. Күдіксіз ол үстем хикмет иесі» деді. Хазрет Ибраим намруттықтер жаққан орасан өрттің жалының арасынан аман есен шықты. Оған бірінші болып иман келтірген, оның серігі және жәрдемшісіне айналған Лут болды. Ол кейін пайғамбар болып, Ибраимның шариғатын халықтың арасында насихат етті. Хазрет Ибраим осы үлкен мұғжизаны көргеннен кейін де басқалардың оған иман келтірмегенін байқаған соң, өзі мен әкесінің отаны болған сол жерден Құдай жолында хижрат ететінін, басқа жердің халқын Құдайға шақыратынын жариялады. Бұл хижрат оны хам өз қаласының халқының азаптарынан құтқарды, хам оның жетекшілігін жалғастыру мен басқа жерлерде бір Құдайға табыну дінін тарату үшін негіз дайындады. Ислам пайғамбары да Меккеден хижрат етуі мен хам Меккедегі қысымдардан босады, хам Медине халқын Исламға шақырған болатын. Осы аяттан үйренетініміз: пайғамбарлар бір-бірін құлатуды, көбірек билікке қол жеткізуді мақсат ететін патшалар сияқты емес. Олар бір-бірін нығайтып, Құдайдың дінін таратуды ойлайды. Лут Хазрет Ибраимға иман келтіріп, оған қолдау көрсетті. Құдай жолындағы ерлер жер мен уақытқа тәуелді емес. Олар қажет болған кезде хиджрат етеді. Радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
حضرت باران زمزم یاران ماه دل داران سلطان ما میره ایاران کرده در فاران کعبه را یاران سامان ما ساقی ای ساقی کنه باقی در جام ما زهر غم را شاه کن به مشتاقی در کام ما
صلی و سلم سید عالم سیدی مسلم سیدنا نسلم نسلم ذكر معلم تسلم در عالم سيدنا
حضرت باران زمزم یاران ماه دل داران سلطان ما میره ایاران کرده در فاران کعبه را یاران سامان ما ساقی ای ساقی کن می باقی در جام ما زهر غم را شاه کن به مشتاقی در کام ما
صلی و سلم
Иранға сапар. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, құрметті радио сүйер қауым. Иранға сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Егер естеріңізде болса, өткен бағдарламада Иранның солтүстік шығысында орналасқан Семнан облысына сапар шегіп, осы облыстың географиялық жағдайы мен оның табиғи ерекшеліктерімен таныстырдық. Бүгінгі бағдарламаны Семнан ауданы мен оның орталығы Семнан қаласымен таныстыруға арнаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Семнан облысының орталығы Семнан қаласы теңіз деңгейінен шамамен 1100 метр биіктікте, Иранның астанасы Техраннан 218 километр қашықтықта орналасқан. Семнан Иранның ежелгі қалаларының бірі. Ислам географтарының көбісі Семнанның алғашқы іргетасын Пиштат әулетінің патшаларының бірі Тахмурес қалады деп санайды. Семнан өзінің терең тарихына байланысты көптеген шарықтаулар мен құлдыраулар, соғыстар, жеңілістер мен жеңістерді бастан өткерді. Бұл қала жолдардың торабында орналасқандықтан әр түрлі тайпалар мен дұшпандардың шабуылына ұшырап отырды. Осы елдің халқына шығыс пен батыстан дұшпандардың тұтқиылдан шабуыл жасау қаупі үнемі төніп тұрған. Қаланың айналасында сақталып қалған қамалдардың қалдықтары Семнанның тарихында аумалы төкпелі дәуірлердің болғандығынан хабар береді. Бағдарламаның жалғасында осы аймақтың тарихи ескерткіштеріне тоқталатын боламыз. Байырғы замандардан бері саяхатшыларды таңырқатып келе жатқан нәрсе Семнанның жап-жасыл әдемі бақтары. Бұл барлық ғасырлардағы ирандық бақты көркемдеу өнерінің үлгісі. 7-ші ғасырдағы атақты саяхатшы Яғут Хамави өзінің сапарнамасында Семнан туралы былай деп жазды. «Мен бұл қаланы көрдім, онда бақтар мен ағаштар көп, үйлерде су ағатын арықтар бар, жанға жайлы мекендердің бірі болып саналады». Иранның тарихи табиғи аумағы өркениет пайда болғаннан бергі адамзат баласы мекендеген алғашқы ошақтардың бірі болып саналады. Археологиялық қазба жұмыстары Дамған төбесі, Шахрут тарихи төбесі мен басқа да тарихи жерлерде табылған ескерткіштер ежелгі замандардан бері, яғни біздің заманымызға дейінгі 6 мыңжылдық пен қазіргі дәуірлерге дейін көптеген қауымдардың осы жерде өмір сүргендігінің белгісі. Осы тұрғыдан Семнан облысы біздің заманымызға дейінгі дәуірлерден бастап Қаджарлар заманына дейінгі уақытқа тиесілі көптеген тарихи және археологиялық ескерткіштерге ие. Сол ескерткіштердің бір бөлігі Семнанда орналасқан. Бағдарламаның жалғасында Семнан қаласының құнды ескерткіштерімен таныстырамыз. Көптеген қамалдар Семнан қаласының іші мен оның атырабындағы тарихи ескерткіштердің жиынтығы болып саналады. Бағдарламаның басында айтып өткеніміздей Семнан қаласы Иранның ең ежелгі қалаларының бірі. Ол өзінің ерекше географиялық жағдайына байланысты әр түрлі тайпалардың шабуылына ұшырап отырды. Осы тұрғыдан қаланың халқы өздерін қорғап, шабуылдарға төтеп беру үшін Семнанның айналасына көптеген қамалдар салды. Қамалдардың көбі өздері орналасқан жерлеріне байланысты аталды. Өкінішке орай кейбір қамалдар уақыт өте келе қирап, олардың алғашқы құрылысынан тек аз ғана бөлік қалды. Бағдарламаның осы бөлігінде мысал ретінде Сару қамалдарын таныстырамыз. Семнанның солтүстік шығысынан 10 шақырым жерде Сару деп аталатын таулы жерде өте мықты әрі таңғажайып екі қамалдың қалдықтары бар. Құрылыстың стилі мен құрылыс салынатын жердің таңдалуы нақты әрі көңіл аударуға тұрарлық. Аталмыш қамалдар өте әдемі Сару алқабының екі жағында орналасқан. Солтүстіктегі қамал кіші Сару, ал оңтүстіктегі қамал үлкен Сару деп аталады. Солтүстік қамал уақыт өте табиғи құбылыстардың салдарынан біршама қирап қалған, бірақ оның мықты қаңқасы Сару алқабы деп аталатын тыныш сайға ерекше салтанат сыйлады. Өте биік шыңның басына салынған оңтүстік қамалдың мықтылығы мен алынбайтын беріктігі соншалықты. Зерттеушілердің пайымдауынша, Иранның шығысындағы ең маңызды қорғаныс қамалдарының бірі болып саналады. Бұл қамалға қарай көтерілу өте ауыр әрі қауіпті. Сырттай қарағанда қамалдың құрылысы 3 қабаттан тұрады. Бізге жеткен қирандылардан 3-ші қабаттың қорғаушы сарбаздар мен қамал басшыларының өмір сүретін жері болғаны белгілі. Осы қамалда көңіл аударуға тұрарлық жайттардың бірі қамалға су жеткізу. Камалдан шамамен 100 метр төменірек орналасқан бұлақ дәстүрлі суару, яғни ирригация тәсілі арқылы қамалдың басына жеткізіліп пайдаланылған. Қамалдың төрт бұрышында да көруге тұрарлық күзет мұнаралары салынған. Сару қамалдарының алғашқы құрылысының тарихы пештаттар мен кеониандардан басталады деп айтылады. Бірақ аталмыш қамалдардың әр түрлі дәуірлерде әр алуан қауымдар тарапынан қолданылғаны анық. Ашканиттер басқарып тұрған кезде олардың маңызды бекіністерінің бірі болып саналған. Исламнан кейін дәуірлерде де сару қамалдары Табаристанның қолбасшылары үшін өте маңызды болған. Сонымен қатар Кумс уәлаяты, қазіргі Семнан облысы, исмаилит ағымы белсенділіктерінің маңызды орталықтарының бірі болып саналған. Сол кезде сару қамалдары екі ғасырдан астам уақыт бойы осы ағымның беделді адамдарының жиналатын орталығы болған. Семнаның орталық мешіті осы қаланың тарихи құнды ескерткіштерінің бірі. Ол қаланың ең көне исламдық ескерткіштерінің қатарына жатады. Болжамдармен жүргізілген қазба жұмыстары негізінде Хиджрия қамари жыл санағы бойынша 1-ші ғасырда бұл мешіт отқа табынушылардың ғибадатханасының қирандыларының үстіне салынған. Бірақ уақыт өте келе онда жөндеулер мен өзгерістер жүргізілген. Мешіттің қазіргі құрылысынан монғолдар мен ақсақ темір дәуірінен ескерткіштер байқалады. Бұл мешіттің 32 метрлік мұнарасы оның тарихынан хабар береді. Бұл мұнара Семнан орталық мешітінің солтүстік шығыс бұрышында Хиджрия қамари жыл санағы бойынша 417-466 жылдары салынған. Мұнараның қабырғасынан Куфа жазуымен жазылған тақташаларды көруге болады. Ол кірпішпен өте әдемі көмкерілген. Селжұқ мұнарасы деген атпен танымал Семнан орталық мешітінің мұнарасы Селжұқ дәуіріндегі ең әдемі тарихи мұнаралардың қатарына жатады. Аталмыш мұнара Иранның ұлттық мұра тізіміне тіркелген. Семнан қаласының орталығында орналасқан имам мешіті немесе султани мешіті Семнан облысының маңызды да құнды мешіттерінің бірі. Ол да Иранның ұлттық мұра тізіміне тіркелген. Мешіттегі әдемі сырлы кірпіштер Ирандық өнерпаздың құнды да есте қаларлық ескерткіштерінің қатарына жатады. Семнаның ең құнды тарихи ескерткіштерінің бірі қаджарлар дәуірінің орта шеніндегі өнерден қалған арк қақпасы. Бұл қақпа бұрынғы заманда мемлекеттік арканың солтүстік есігі болған, бүгінде мемлекеттік арка қирап қалған. Арк қақпасының солтүстік және оңтүстік екі маңдайшасы бар. Оңтүстік маңдайша кіреберіс маңдайша. Екі жақтан екі кіші дәліз бен екі террасадан тұрады. Терраса мен дәліздерді көмкеруде сары, қара, көгілдір ақық түсті, ұшбұрышты, шаршы және ромб пішіндеріндегі кішкене сырлы кірпіштер қолданылған. Биіктігі 5 метр қақпаның негізгі құрылысы кірпіштен жасалған. Қақпаның маңдайшасы мен дәліздердің маңдайшасы өте әдемі сырлы кірпіштермен көмкерілген. Қақпаның солтүстік маңдайшасы оның ең негізгі әрі әдемі бөлігі. Талғаммен іріктелген керемет сырлы кірпіштер мен шеңбер пішіндегі әдемі 6 мұнара бағандарымен көмкерілген. Осы тарихи құрылыстың ең таңғажайып бөлімдерінің бірі көңіл аударуға тұрарлық маңдайшасы. Онда ирандықтардың ежелгі апсаналарының бірі Рүстем мен Ақдиюдің тарихи күресі таңданыс тудырарлық бейнемен 7 түсті сырлы кірпіштің үстінде бедерленген. Солтүстік маңдайша кірпіш іргетастың үстіне салынып, сырлы кірпіштен жасалған екі бағаналы кіреберіс есігінің екі жағында орналасқан. Арка қақпасының есіктері қалың орман материалдарынан жасалған. Өткен замандардан қалған ереже бойынша түнде жабылады. Құрылыстың сырлы кірпіштерінің үстінен қаджарлар дәуіріндегі Семнанның танымал өнер иелерінің бірі Сейіт Мұхаммад Боғир Табатабаи Семнанидің өнер туындыларының бірі әдемі жазбаларды көруге болады. Семнанның арк қақпасының тарихи құрылысы, Семнан қаласының тарихи нышаны болып саналады. Ол қаланың ең жақсы жерінде орналасқан. Ислам революциясының жеңісінен кейін, облыстың мәдени мұра кеңсесі тарапынан қайта жөндеуден өткізілгеннен кейін, өзінің тарихи құндылығы мен ежелгі архитектурасын сақтап қалды. Ардақта ғайын бағдарлама уақытының өз мәресіне жетуіне байланысты әңгімемізді осы жерде аяқтаймыз. Семнан облысымен көмірек таныстуды келесі бағдарламаға қалдырамыз. Сау, саламатта болыңыздар.
Thank you.